Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiesi est etiam Lauri Nissinen.
Die Mercurii maanet riginta tres fossores kilienses, kviper duode septuaginta dies in caverna subterranea inclusi fuerant, in sublime extolli kepti sunt. In profunditatem septingentorum fere metrorum, ubi illi versa bantur capsula auxiliaria nomine Phoenix de missa est. In cuius caveam angustissimam impositi, singuli viri alternis vicibus vel ut ab inferis ad fivos extrahebantur. Omnium primus servatus est Florencio Avalos, subprefectus opificum, unum et triginta annos natus. Luis Urtsua autem vir quinquaginta quattuor annorum, quic regi fossorum preerat, ultimus ex tenebris in lugem venit.
Ad metalli fodinam San Jose ubi calamitas acciderat non solum propinqui fossorum, sed etiam alii homines ex omnibus orbis terrarum partibus, magna multitudine congregati erant, animi suspensis spectaturi, quo modo opus servandi succederet. Praeter presidentem Kilie, illuc venerat princeps civitatis Boliviae, cum unus ex operariis conquivis eius esset. Viri e capsula egressi in complexu suorum herentes, cum magno applausu et lacrimis in genas manantibus excepti sunt. Qui e periculo mortis servati erant, et Deo et Patrie Sue pro salute sibi reddita gratias agebant.
In Hungaria magna clades ecologica facta est, cum e fabrica aluminii ejecta menta venenosa in vicum proxime situm nomine Kolontar effluxit. Saltem novem homines ea calamitate vitam amiserunt, et totus pagus Kolontar limo alcalico obrutus est. Diluvium purgamentorum effecit ut illa communitas ab incolis vacue facienda esset.
Premium Nobelianum pacis accipit hoc anno Liu Xiaobu dissidensi nensis quinquaginta quattuor annos natus. Anno proximo ille vir postquam a moderatoribus sinarum diu postulavit ut civibus patrie sue major libertas concederetur rerum novarum accusatus vinculis undecim annorum damnatus est.
Dictator proximus Corea septentrionalis videtur fore Kim Jong-un, filius directoris hoderni Kim Jong-il. Que successio eo veris similior existimatur esse, quod hic juvenis viginti quinque fere annos natus, non ita pridem dux generalis nominatus est. Septimana vergente etiam una cum patre magnam pompam militarem publicae salutabat.
Multitudo periegetarum operibus tectoriis sacelli xystini magno periculo est ut refert Antonia Paulucci praefecta museorum civitatis Vaticanae. Ad viginti milia hominum quotidie hoc sacellum visitantium huk nimis sordium atque humoris secum inferre. Inde sequi ut picture a Michelangelo facte detrimentum capiant.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valetem.